ድምፅ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ከምኡውን ብፌስቡክ ብቐጥታ ካብ ቪኦኤ ስቱድዮ 14 ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሎሚ ረቡዕ እዩ 22 ጥሪ 2020 ወይ 13 ጥሪ 2012 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ መስርሕ ፍርዲ ምውራስ ስልጣን ፕሬዚደንት ትራምፕ ክነቕርብ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ናብ ሱዳን ደውልና ኣለና ብዛዕባ ምውሳኽ ክፍሊት መንበሪ ፍቓድ። ምሳና ፅምሑ ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ ምንያ ፍርቂ
ዝሓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዝገብ እገዳ መገሻ ኣብ ዝመዝገብዎን ሃገራት 7 ካልኦት ሃገራት እውን ክውስኹ ውጥን ከም ዘለዎ ፀብፃባት ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ውጥን ምዝገባ ኤርትራ እውን ትርከባ እያ። ብመሰረት እቲ ፀብፃብ ኣብቲ ምዝገባ እገዳ መገሻ ክውስኻ ተወጢነን ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ፣ ቤላሩስ፣ ክርጊስታን፣ ማይነማር፣ ናይጀሪያ፣ ሱዳንን ታንዛኒያን ክኾና ከለዋ ገለ ሃገራት ንገለ ዓይነት ቪዛ ጥራይ ከም እገዳ ከም ዝግበረለን ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም። ዝርዝርተን ሃገራት ገና ኣይተወድአን። ለውጢ ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ፖለቲኮ ዝተባህለ ትካል ዜና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሓቢሩሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝርዝርተን መገሻ ዝተኣገዳ ሃገራት ንምውሳኽ ከም ዝሓሰቡ ዝገለፁ ኣብ ዳቮስ ምስ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መጠይቅ ክኾን ከሎ ግን ኣስማትተን ሃገራት ካብ ምግላፅ ተቆጢቡ።
No, we're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe. You see what's going on in the world.
እጂ ሓደ ክልተ ሃገራት ክንውስ ዓይና ድሕነትና ክሕሉ ኣለዎ፣ ሃገርና ድሕነታ ክሕሉ ኣለዎ። ኣብ ዓለም እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ትርእዎ ኣለኹም። ሃገርና ድሕነታ ክሕሉ ኣለዎ። ስለዚ ኣዝዩ ተሪር እገዳ መገሻ ኣለና። ሒደት ሃገራት ከዓ ክንውስኽ ኢና። ኣብ ሓፂር እዋን ክግለጽ እዩ።
ብመሰረት ፀብፃብ ፖለቲኮ ዝርዝርተን ሃገራት ሶኒ ክግለፅ ትፅቢት ይግበር። እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን እተን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ውጥረት ዝፈጥር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለፅ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝዓበየ ኢኮኖምን ዘለዋ ናይጀሪያ ኣብ ፀረ ሽበራ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ዳያስፖራ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ዘለዎ ሃገር እያ። እተን ሃገራት ኣሰራ ፃብዕቲ ምክፋል ሓበሬታን ስጉምትታት ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ንጠለባት ፀጥታ ኣይተማእዘዛን ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ስለዚ ኣብ ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ውሱንነት ከጋጥመን ኢሎም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክህብ ተሓቲቱ ዛጊድ ምላሽ ኣይሃበን። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ እውን ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢብሎም። ብመሰረት ናይዚ እዋን እዚ እገዳ ዜጋታት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶማል፣ ሶርያን፣ የመንን ከምኡውን ገለ ሰበስልጣን ቬኔዙዌላን ኣዝማዶምን ናይ ፍልሰት ኮነ ምብፃሕ ቪዛ ዩናይትድ ስቴትስ ከይረኽቡ ተኸልኪሎም እዮም። ኤርትራ ኣብ ፃዕርታት ግብረ ሽበራ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተሓባበረትን ብምባል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2008 ዓ.ም ኣብ ዝርዝር ሃገራት ዘይተሓባበራ ፀረ ሽበራ ዘእተዋ ምንባሩን ድሕሪ ዓመት ከዓ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብል ሕብራት መንግስታት ማዕቐባት ገይሩላ ምንባሩ ይዝከር። እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግንቦት 2019 ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ካብቲ ዝርዝር ዘይተሓባበራ ሃገራት ከም ዘውፃእታ እውን ይፍለጥ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰለስተ ሚኒስትራት ሹመት ሂቦም። ብመሰረት እዚ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ሚኒስትር ትምህርቲ፣ ኣቶ መላኮ ኣለበል ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ከምኡውን ዶክተር ኣብርሃም በላይ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኮይኖም ተሸሞም ኣለዉ። ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚረን ክሳብ ሎሚ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኮይነን ከም ዘገልገላ ይፍለጥ። እቶም ሚኒስትራት ካብ 6 ጥሪ 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሮም ምሻሞም ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፍልፍል ወይ ከዓ ምንጩ ብምግባር ንኤቢሲ ብምጥቃስ ትካል ዜና ፋና ሓቢሩሎም። ናይ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ኦፌኮ ንኣባልነት ንዝመዝገቦ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ናይ ዜግነት መረጋገፂ ከቕርብ ሓቲትዎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ኦፌኮ ዝገብሮ ምብርባሩ ድማ ብዋናነት ናይ ምርጫ ጎስጓስ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ጀዋር። ተወሳኺ ተወልደ ከቕርቦ እዩ።
ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ከም ዘረጋገጽዎ ፓርቶም ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ብኣባልነት ብወግዒ ንዘፈረሞ ኣቶ ጃዋር መሓመድ ናይ ዜግነት ሰነዱ ንኸቕርብ እቲ ፓርቲ ብወግዒ ምሕታቱ ኣረጋጊጾም።
በመጀመርያ ደረጃ ምርጫ ቦርድ ለምን ደብዳቤ ንጻፈ ቀዳማይ ደረጃ ቦርድ ምርጫ ስለምንታይ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈ ኣይተረድአናን። ንሱ ኣመራሕነት የለን ወይ ንውድድር ምርጫ ኣይቐርብናዩን። ስለዚ ናፓርትና ምስ ኣተወ በዚ ዓይነት ቅልጣፈ ምሕታቱ ዘይተረድአና እኳ እንተኾነ እቲ ዝተሓተቶ ቀጥዒ ንኸባልእ ናይቲ ደብዳቤ ቅዳሕ ንኣቶ ጀዋር ሂብና ኣለና።
ድሕሪኡ እቲ ናይ ዜግነት ጉዳይ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ዝበሉ ዶክተር መረራ ኣቶ ጃዋር ኣብቲ ለውጢ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረን ናብ ሃገሩ ክኣቶ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝተገብረሉን ምንባሩ ይገልጹ። ሓድሽ ሕጊ ምርጫን ምዝገባ ፓርቲታትን ካብ ዘስፈሮም ግዴታታት ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ንምምስራት ወይ ኣባል ንምዃን ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ከም ዘድሊ ይገልጽ። ኣቶ ጃዋር መሓመድ እውን ነዚ ብምግንዛብ ይመስል ናይ ዜግነቱ ጉዳይ ብኡ መልክዕ ንምትዕርራይ ዝጀመረ ምዃኑ ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ክግለጽ ቀኒ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ኦፌኮ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ዘይኮነስ ዶክተር መራራ ጉዲናይም የቕሬታ ምንቅስቃስ ነፃነት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ደህኔን ፓርቲ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኣቶ መሓመድ እስማዒል ኣብ ኣሶሳ ቅድሚ ትማሊ ክልተ ኣመራርሓ ተፈካኸርቲ ፓርቲ ተኣሲሮም ክብሉ ፍሊጦም። እቶም ዝተኣስሩ ሓድሽ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ዓብድልሰላም ሸንገልን ኣቦ መንበር ጉዴን ኣቶ ግራኝ ጉደታ ዝተባህሉ ምዃኖምን ብዘይፍለጥ ምክንያት ብሰንበት ተኣሲሮም ኢሎም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ እቶም ሰባት ክእሰሩ ትእዛዝ ዝሃበ እኳ እንተኾነ ግን ካብ መዓልቲ ስራሕ ወፃኢ ሰንበት እዮም ተኣሲሮም ዝበሉ ኣቶ መሓመድ ዝተኣስርሉ ናይ ተፈልጠን ኢሎም ኣለዉ። ቤኒን ጉሙዝን ፓርቲታት ናብ ሓደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተባሂሎም ግንባር ከም ዝፈጠሩ ገሊፆም እዚ ምስ እትገብሩ ክትእሰሩ ኢኹም ዝብል መፈራርሂ በፅሖም ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ካልኦት ናይ ቢሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ከዓ ሰለስተ ኣባላት ኣመራርሑኡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተኣሲሮም ኣሎ ክብሉ ሓላፍቲ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ናይቲ ክልል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ መሓመድ ዓብደልኑል ከዓ ዝተኣስሩ ምስ ገበን ብዝተተሓሓዘ ዳኣ እምበር ምስ ፖለቲካ ብዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ኢሎም ክብል ናኮር መልካ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዲሞክራት ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካዊ ረብሓ ክረኽቡ ክብሉ ንስልጣን ፕረዚደንትነት ብዘይ ኣገባብ ተጠቂሞምሉ ዝብል ምጉቶም ንሰለስተ መዓልትታት ንምክያድ ሎሚ ጀሚሮም ኣለዉ። ዕላማ ተኸይዲ ነቶም ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ንምእላ እዩ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ረቡዕ ናብ ሎሚ ረቡዕ ንግሆ ዝሰገረ ናይ 13 ሰዓታት ምጉት ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ነቲ ምጉቶም ዝኸውን ሰነዳትን መሰኻኽርን ንምፅዋዕ ዝገበርዎ ፃዕርታት በቶም ኣብዝሓ ዝኾኑ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ሴነት ብብዝሒ ድምፂ ተሳዒሮም ኣለዉ። እንተኾነ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ጉዳዮም ብዝርዝር ንምቕራብ ዕድል ኣለዎም። ኣብ ዓለም ልዕሊ 41 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ብሰንኪ ጎንፂ ህውከትን ምጥሓ ሰብኣዊ መሰላትን ተመዛቢሎም ኣለዉ። ካልኦት 17 ሚልዮን ከዓ ብሰንኪ ሓደጋ ተፈጥሮ ኣባይቶም ሓዲጎም ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ብዝሒ ስራሕ ዝሰኣኑን ምንሃሩ ዘይምዕርነት ምግዳዱን ብደረጃ ዓለም ንዝግበር ውግእ ፀረ ድኽነት ይፈሽል ማሕበራዊ ህድኣት እውን ይሽርሽር ኣሎ ተባሂሉ ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኽቶ ፀብጻብ ክነቕርቦ ኢና። እዚ ዓለም ለኸ ማሕበር ስራሕ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ብዝሒ ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ሎሚ እውን 188 ሚልዮን ኮይኑ ኣሎ ይብል። ብ2.5 ሚልዮን ክውስኽ እዩ ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ዳይረክተር እቲ ትካል ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ስራሕ ዘይሓዘ ወይ ትሕቲ ዝግብኦም መሃያ ዝኽፈልኦም ክብል ገሊፆም ኣለዉ። እዞም ዝጥቀሱ ሰባት ካብ ድኽነት ክገላገሉ ዘይኽእሉ ከም ዝኾነ እውን ይሕብሩ።
The report shows that for millions of working people it is becoming increasingly difficult I think to build
እቲ ሪፖርት ሚሊዮናት ሰራሕተኛታት ናብራ ይኸብዶም ከም ዘሎ ሓባሪ ኢኹም ዝመስለኒ ፅቡቕ ስራሕን ብሩህ መጻኢ ግዜን ንኸይረኽቡ ዓንቂፍዎም ኣሎ። ምስ ዕድል ስራሕ ዝተኣሳስር ዘይምዕሩይነት ኩነታትን ስለ ዘጓንፎም እዩ።
እቲ ሪፖርት ወሲኹ ርኢ ዘይምዕሩይነት ኣብ መንጎ ፆታን ከባብን ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብ27% ዝተሓተ ዕድል ስራሕ ከም ዝረኽባ እውን ጠቂሱሎ እቲ ሪፖርት 262 ሚልዮን መንእሰያት ከዓ ስራሕ ኣልቦ እዮም ኣብ ዓለም። እዚ ድማ ፖለቲካዊ ሳዕቤን ኣለዎ ባህላዮም ጋይ ራይደር
ኣሸቓሊ
ውፅኢት እቲ ሪፖርት ይመስለኒ። ምክንያቱ እዚ ፀገም እዚ ፀር ማሕበራዊ ህድኣ ስለ ዝኸውን ሓንፀስቲ ፖሊሲ ከድህብሉ ይግባእ።
ዜና በዚ ተፈፂሙ።
تغنينا من زينة حسامتن حمك عبدم سا أمريكا خان حالف بريزيدنت دونالد ترامب ببيت مخري وكلت هزبي كاب سلطان خورد أب تاريخ أمريكا سالساي بريزيدنت يونايتد سايس كخونيو بريزيدنت ترامب كاب سلطان ناي مراد كسي تمسريتو أب بريزيدنت هاو مريش عداغم ستعاوة تفلما يا بريزيدنت بمخان تاريخ المسرح تسفار لوا سنة الناس أخو غبرو تسبس لزقبر بريزيدنت هاو مريش عسرا عسرا نابوستان معرافة بستقا قرلو تي كاب سلطان ناي مراد دراما أب زلعالة ترزي بس يحلو جيم مالون زلعاقو سبس أب غبرا غبرا مدهن كوربايو
كاب سلطان ناي مراد مسرح أب سنة أب زلعالة درجالو بريزيدنت ترامب جن ندقفتم مرچا كل تشحن عسران انتاي كم زمسل كم زكبلو تزاربو
We are returning power to you, the American people. With your help, your devotion, and your
نحنا سلطان ناباهم نابهزو أمريكا انا نملسو زلنا بحقسكم بتوفاينتكمن بحقوكمن أب سرح مفاركمن كغسليو كالسنا قصاليو عوتناون اي ترفن
نانسي فري كمزة أمسلو دقفت ترامب بمنك سقاس ترامب حقوسات يوم
I think he's done right by the whole country. He's fighting for all of us every day.
أمولو هاجر صبو يسرح زلو ببعلتون عانا إزقالس زلو مزهولو عنكفات كما يسرح كم زلو أي فلتن جن يسرح اللو نبعلو يخون نخلاتنا صبو يوم
أب واشنطن أبداك بمرجع ترامب عبي تسعنو زلو حق منقستاوي مسرح ناتخايدة يركب نتمك قابا عياي مرحوو زلو وانا دانيا جون روبرتس أب سنة سرعتك على محلا نساني ثرات كم زبالووام
You will do impartial justice according to the constitution and laws so help you God
بمسرات حق منقستن حقن بزي شاراوي أقباب فتحي كتبو أملاك يحقسكم
سنت به دموکراسیان عبارت بیت مخری قبل علی پریزیدنت ترامپ زغرب کسی سمعام کفردو کافی لمالو. عبارت کنگرس آدام شیف ترامپ قبل علی یوکراین سقطف فتیرام کبلی خصوام.
President Trump, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat.
President Trump becomes the agabab of Sultan Qutsulu until the تفقدلهم نحجة منجستي سقاطيو.
سنت نترامب نزعك جبرمون أبسلطانهم كسلون سفحت سبيت الله. كيدي نايت مجابة يا نوسي تتمرجع كسلوا كم زخيل. جون فرويتر زتبهال تنتاني جلز. زتمس جبر كتباوي عبيتن. وفري مرجع أمكياد بزلهم بالليشان. ترامب كم زربحو جيم كاسلر زتبهال كالي تنتاني زرب. بس أي عز على ترامب أوش تسمونات أبسنت كوسنيو. عاد مستدما أبحدار كل تشحن عسرانا قواطرة فرنجي نايمود داتا فردوم كهبو يوم
دمز أمريكا يسموز اللهم ناب ترنيا مدب حزبي مس حزبي نحلف ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንብረት ሱዳን በሰንኪ አብልዕሊ መንበር ወረቀትን ፈቃድ ስራህ ንግድን ስተነብረ ሰፍ ዘይብል ክፍልትን ድረትን አብ ከቢት ሻቆሎት ጎዲቆም ከም ዝርከቡ ይዛረብሎ ሐድሽ መምሕዳር ሱዳን ክሳብ 50000 ባጤራ ሱዳን ከኸፍሉ ዘውፀ ሕጊ ልዕሊ ዓቅሞም ጥራይ ዘይኮነ ስርዮሞ ዘይፈልጡ መጠን ገንዘብ ምዃኑ ይዛረቡ ሎሚ ኣብ መደብ ህዝብ ምስ ህዝቢ ዝቐርቡ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን የሆነ ኢትዮጵያዊ ይሕደጎ ኣባይን ኤርትራዊ ሀብቶም ገዛእን ኣዘራሪብዎም ናብ ቆልፈኩም
ይሕደጎን ሀብቶምን ኣብ ካርቱም ኹም ዘለኹም ኣብ ሱዳን ዘለኹም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከመይ ኣለኹም ኢልና ካብ ድሃይኩም ክንጀምር እስከ ሀብቶም ጀምረለይ
ኣራይ በትረ እንታይ መስለካ ስደት እቡዋ ኣይኮነን ግን ንነብር ኣለና መቼም ልዕሊ 15 ዓመት ተቐሚጣ ነ ካርቱም ማለት እዩ ኣብዚ 15 ውሽጢ ከዓ ኒ ዋላ ሓንቲ ተገብረልና ነገር የለን ብዛዕባ ስደት ሲ ስደት ስደተኛ መሰሉ ኢኻትዎ ስደተኛ እንተኮይኑ ግን ኣብዚ ዝረኸብናዮ ነገር የለን ስጋዕ ሎሚ እላታ መዛወሪ ናይ ካሴራ እንተደይ ኮይኑ ካልእ ዝረኸብናዮ የለን
ሕደጎ ኣብዚ እዋን እዚ ክልትኹም ኮሚኒቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ከመይ ኣለኹም
ሕራይ በትረ እቲ ክልቲኡ ኮሚኒቲ ብዝኽእሎን ብውዳብኡን ይሰርሕን ብሓን እዩ ዝበሃልን ኣሎ ግን ሕማቅ ንፋስ ይቐኒ እዩ ከምዘይከውን የለን እቲ ህዝቢ ብዙሕ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ብይን ይክብዮኖ ፀኒሑ ንሱ እውን እናሰገረ ይቕፅሎ ኣሎ ናብርኡ እየ ክብል ዝደሊ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ግን ክነስምረሉ ዝግባኣና
ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ካብ 77 ጀሚሩ ሕጂ ነዚ ናይ ቀረባ ግዜ ቅድሚ ዓመትን ገለን ዝነበረ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈናቀሉ ተጋሩ ኣብ ሒቡ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ንህዝብን መንግስትን ሱዳንን ኩሉ ግዜ ኣዎንታዊ ኣረኣያ እዩ ዘለና ሓደ ሓደ መቃስ ስራሕትን የጓንፉ እንትኾኑ እውን ማለት እዩ።
ካብቶም ኣብ ካርቱም ዝጀመረ ግፋእ እዩ ዝበሃል ክፍሊት እውን መለለይ መንነት ንክተውፁ ብዙሕ ገንዘብ ከም እትሕተቱ ከምኡ ዝኣመሰሉ ምግፋዓት የጋጥም ከም ዝነበረ እዩ እሞ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ካርቱም ጥራሕ ድዩ ወይስ ኣብ ካልኦት ከተማታት ሱዳን እውን ቀፂሉ እዩ?
ወላይ ኣብ ካልእ ከተማታት እኳ እንድዕ ቅርብ ብዙሕ ኣፍሉጦ የብለይን ኣብ ካርቱም ግን ስራእዩ ዘይፈልጥ 50,000 ኢልካ ተሰሚ ዋላ ርእዎ ውን ኣይፈልጥ ንሰሊ እቲ ሰብ ከምኡ ክከፍል ተሓቲቱ የብሉን ግን ተኣሲሩ ማለት እዩ ዝተኣሰሩ ኣለዎ ሕጂ ንፈልጦም ብኣካል እውን ስለዚ እቲ ግስዕሲ ኣብ ሕጂ ምልሹ ይገድድ ኣሎ የድብል ኣነ
ደጎ ከምቲ ካብቶም ክብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ ክሳብ ምእሳር ምግፋዕ ዝኣመሰሉ ይፍፀሙ ከም ዝነበሩ እዮም ሚድያታት ዝፅብፅቡ ሞ ሰበስልጣን ካብ ኤምባሲ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ምስ መንግስቲ ሱዳን ተዘራሪቦም ተላዚቦም ዝብል እውን ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ መንከ እዩ መፂኡ ነይሩ ኣፍሪዶ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ
ሕራይ እቲ ዝዓበየ ግፋት ኣዝዩ ንህዝቢ ዘደንገፀ ማለት እዩ ከምቲ ሓወይ ሃብቶም ከልዕሎ ዝፀንሐ እቲ ቅፅዓት 50,000 እዩ ዝክፈል ነይሩ ደው ኢሉ ዘሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ተበግሶ እዩ ቅድሚኡ ብዙሕ ኢና ወቂስና ብዙሕ ኢና ተዛሪብና እዚ ተበግሶ እዚ ዝወሰዶ እውን መውፅእን መእተውን ምስሰኣነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ህዝቢ እንዳተጋፈዐ እዚ ተረእዩ ዘይፈልጥ ገንዘብ እንዳኸፈለ እንዳሃለወ ብዛዕባ እዚ ክነብዕለይ ንኽእልን ተባሂሉ ኣብ መንጎኡ እውን ብዙሕ ሕብር ክፍጠር ስለ ዝኽእል ብዝብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፅቡቅ ከይዶም ብዝገበርዎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገረ ሱዳን ሓምዶክ ኮይኖም እዮም እቶም ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ማለት እዩ እዚ ግፋ ንግዜኡ ደው ክብል ከም ዘለዎ እቲ ወረቐት ዘይብሉ ከውፅእ ከም ዘለዎ ኣብቲ ፅሑፍ እውን ከም ዘንበብናዮ ንኢትዮጵያውያን ታርጌት ዝገበረ እውን ኣይኮነን እዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ማለት እየ ሕጂ እዚ እንታይ ነይሩ ንካልኦት ምስ ካሊእ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ዝተተሓሓዘ ቁጠባ ናይዚ ሃገር ዘዕነው ዜጋታት ስለ ዘለዉ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ መፃዕተኛታት ታርጌት ዝገበረ እዩ ነይሩ ትመስርሕ እሞ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያውያን ሙሉእ ንሙሉእ ግፋዶ ክብል እዩ እቲ ዝተገብረ 50,000 ቅፅዓት እውን በቢ ከባቢኡ በብዞም ስራሕ ተፀምቱ ምስትኽኻላት ክግበረሉ እዩ እዚ ዓይነት እዩ ተገይሩ ዝኾነ ይኹን ግፋ የለን ደው ኢሉ እዩ ዘሎ።
ካብቶም ብኣኻትኩም ወገን ከኤምባሲ ኤርትራ ኣሎ ድዩ?
ኣሎ
እሞ ምስቲ ኤምባሲ ተዘራሪብኩም ጥርዓንኩም ናብ መንግስቲ ሱዳን ኣቕሪቡልኩም ዶ ንከቕርበልኩም ከንስኻትኩም ቀሪብኩም ናብቲ ኤምባሲ ክተዘራርብዎም ፈቲንኩም ዶ ከም ኮሚኒቲ ዝሓተካ ዘለኹ?
እወ ኣዘራሪብና ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ዩኤን ስለ ዘለዎ ናይ ዩኤን በስ ዩኤን መፂኢ ተውፃኣና ኢሎምና እምበር ክንደይ መዓልቲ ከይድና ኣውፂኢና ኢና ከምዚ ስለ ዝብሉና ከዓ ብዙሕ ንሕና ክንደፋፋይ እንደሊና ግን ተኸታቲልና ንእሱራት ነውፅ ኢና ገለ ይግና
ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ኤርትራውያን ዝተወስደ ወይ ከዓ ዝተፈፀመ በደል ወሰኽ ግብሪ ዘይሕጋውያን እዮም ይበሃሉ መብዛሕትኦም ስደተኛታት እሞ ነጋዶ ኣብ ካርቱም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው ንቡር ስርሖም ዶ ይቕፅሉ ኣሎ?
ንቡር ኣይኮነን ዳርጋ ንኸኩኖም መብዛሕትኦም ዓፂኦም እዮም ዘለዎ ምክንያቱ ኣተኣማማኒ ይኮነን እቲ ተቋሪፁ ዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ግፋ ዘተኣማምኑ ኢና ኣይኮነን ምክንያቱ ብቑዕ ነገራት ኣይሰምዐን ትሰብ ብዙሕ ደፊሩ ድወፅእሲ የለን ዋላ ንነብሱ እውን ምስደ ድኳን
ብኣኻ ወገን ከሕደጎ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂድ እዩ ተዓፂዶ ነይሩ ተለኪሞም ድዮም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው?
ኣብያተ ንግዲ ናይ መፃእተኛታት ማለት ንሓደ ንክልተ ታርጌት ዝገበረ ዘይኮነ ብምሉኡ ናይ መፃእተኛታት ብሽም ወዲ ዜጋ ዘይኮነ ዝተመዝገበ ትካል ኣሽጉ እዩ ዘሎ ሓደ እቲ ሕጊ ናይቲ ሓዱሽ ስርዓተ ምሕደራ ዘውፅኦ እውን እዚ ዝድንግግ እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ንግዲ ትካል ብወዲ ሃገር ዋንነት ክህልዎ ዝብል እዩ ስለዚ ብሽም ናይ ኤርትራዊ ይኹን ናይ ኢትዮጵያዊ ይኹን ብሽም ዝኾነ ይኹን ወዲ ካሊእ ዜጋ ዝተመዝገበ ትካላት ተዓፂዩ ዘሎ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ንሕና ንሪኦን ንፈልጦን ናይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ኣብያተ ንግዲ እዩ ንሱ ተዓሽጊ እዩ ዘሎ ብተወሳኺ ኣብቲ ፖይንት ድዕልካዮ ዝነበርካ መብዛሕቲኡ ግዜ እዞም ናይ ዩኤን መንበሪ ፍቓድ ዝሓዙ ኩሉ ግዜ ዩኤን እዩ ዝፃበቐሎም ዩኤን እዩ ዘውፅኦም እቶም ናይ መፃዕተኛታት ዝሓዙ ግን ብፓስፖርት ዘይኮነስ ብመንበሪ ፍቓድ ዝወሃበሎ ንሱ ዝሓዙ እዩ ኤምባሲታት ከይዱ ውሕስነት ዝኾነሎም ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኦም እዩ ድማ እቲ ዝዓበየ ገበን ብስልጠን ፀነሐቲ 50,000 ቅፅዓት እንዳተባህለ ንዘይብሉ ዘይኮነስ ንዘለዎ እውን እዩ ምክንያቱ እቲ መንበሪ ፍቓድ ንሱ እዚኣ ዝሓዘ ሰብ ስራሕ ክሰርሕ የብሉን ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘለዎ ብኡ መንፅር እዩ ከመልኩም ሰርሑ ዝብል እንታዕሽሙ ተገይሩ ሕጂ እቲ ሰብ ደንጊፁ ስራሕ ንክኸይድ እውን ፈሪሑ ትግፋ ደውዳኣ ይበል እምበር እቲ 50,000 ዝበሃል ርእዎ ዘይፈልጥ ገንዘብ ንዓኸባ ተቐፃዕ ክበሃል እንከሎ ኣብ ቤት መእሰርቲ ተባላሽኻ ክትቀር እንተዘይኮይኑ ካብ እንዳ ሸይጣን ኣትውን ተሓኒቑ ዘምፀ ዝኽእል ሲ የለን እዩ እየ ክብል ደልየ
እቶም ሕጋዊ ፍቓድ ናይ ንግዲ ዝነበሮም ዜጋታት እውን ድዮም ተለኪሞም ወይስ ብዘይ ፍቓድ ዝሰርሑ ዝነበሩ
እቶም ሕጋዊ ፍቓድ ዝሓዙ ግን ከዓ ብስሞም ናይ ንግዲ ፍቓድ ዝሓዙ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተሓዱሽ ምሕደራ ደንጊቡ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ወዲ ወፃኢ ዜጋ ብሽሙ ትካል ክህልዎ የብሉን እዩ ንኣብነት ኣነ እንድሕር ትካል ኣሊኒ ኮይኑ ብናይ ሓደ ወዲ ዓዲ ገይረ እቲ ሽም የዘዋውሮ ማለት እዩ እቲ ዋንነት ብወዲ ሃገር ይኸውን ኣብዚ እዩ ዘሎት ፖይንት
እሞ ሃብቶም እቲ ኩነታት ከምዚ እናተመሓሸ ኣይኮዮነን ዝኸይድ ዘሎ መነባብሮኹም እውን ከምቲ ትርእዎ ዘለኹም እዩ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኢኹም ክትብሉ እንታይ ንምግባር እዩ ድልየትኩም ኣብቲ ዓዲ ናይ ምፅናሕ ናይ ምንባር ኣማራፂታትኩምስ ክሳብ ክንደይ እዩ ትብሎ ሃብቶም
ሕጂ እቲ ዩኤንሲ ስሩሑ ይሰርሕ እንዘሎ ዩኤን ኩሉ ግዜ ብዓበይቲ መንግስትታት ዝተቃወመ ተተኸለ ትካል እዩ ሕጂስ ኣነ ንባዕሊ 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ እቲ ናይ ዩኤን ካብ ዝጥፈሉ ልዕሊ 30 ዓመት ዝገበርሎም ሕጂሲ ወይ ከልዕሎም ኣለ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወይ ትካል ወይ ቦታ ንበይኖም ዘብል ማዓስከር ከኣኒ ክሪኤሎም ኣለዎ እምበሪ ሕጂስ ኣብ መዓልቲ ክንዲዚ ኣለኩም እንዳተባህለስ ብፍፁም ዋላ ሳንቲም ውን ርኢና ይንፈልጥን ንሕና ሳንቲም ውን ርኢና ንፈልጥ ሕጂሲ ስርሑ ሳይሰርሕን ዘሎ እቲ ዝግባእ ሲ ኣይገብርን ዘሎ እየን እየ ዝብል ኣነ
ስደተኛታት ሎም እውን ይኣተወሎ ድዮም ናብ ካርቱም ወይ ሰቋሪፅ እዩ
ኣለዉ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣለዉ እቲ ናይ ሊብያውን ስለተዓፅወስ ብዙሕ እውን ዝኸይድ የለን ተገቲኡ እውን ክትብለይ ትኽእልን ግን ይሓይሽ ምክንያቱ እቲ ናይ ሊብያ ስለተዓፅወ ግዲ ኮይኑ ቁርብ ዝጎደሎ ኮይኑ ስማዓካ
ብኣኸትኩም ወገንከ ይሕደጎ እንታይ መፃኢ ኩነታትኩም ክሳብ መዓዚ ከም ዝናበልኩም ክትነብሩ
እቲ መፃኢ ኩነታት እዚ ሓደሽቲ ፍፃመታት እዚ መፍትሒ ሒዙ ክመፅእ ይኸውን እየ ዝብብናተይ ትንተና እምበርከ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ 50,000 ዝበሃል ቅፅዓት ክኸፍል ዘይኽእል ምዃኑ ሓደ እዚ ብቀይሕ መስመር ክስመረሉ ዝግባእ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ተወሊዱ ዝዓበየ መዓት እዩ ኣሸሓት እዩ እዞም ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ናይ ዝዓዲ ወረቐት ኣይሓዙን ናይ ዓዶም መንነት ንክወስድዎ ኣፀጋሚ እዩ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ይወሃብ ነይሩ ስለዚ እዞም ሰብ እዚኦም መፍትሒ ክረኽቡ እዮም ካብዚኦም እውን እቲ ሳልሳይ ቦታ ኣብ ናይ ዩኤን መንበሪ ፍቓድ ብናይ ስደተኛታት ዝነብሩ እዮም ስለዚ ዩኤን ፍታሕ ከምፅእ እዩ እቲኦም መንግስትታት እውን መፍትሒ ከምብሩ እዮም እምበርከ እቲ ህዝቢ ብከምዚ መልክዕ ክቕፅል ክነብር ዘይኽእል ምዃኑ ግልፅን እዩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣነ ክዛረብ ዝኽእል ከም ኢትዮጵያዊ መጠን እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ክነብር እንተዘይክኢሉ መንግስቲ ሱዳን እውን ነዚ ህዝቢ እዚ ንኸውፅእ ኣብ ስደተኛ ዝተመዝገበ ድማ ሓደ መፍትሒ እንተኾነ ንሳልሳይ ሃገር እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ምዕቁብ ስደተኛታት ንክነብሩ መፍትሕታት ክመፁ እዮም በርከት ሓብሽ ስርዓት ዘርጊሕዎ ዘሎ ንፁር እዩ መፍትሒ ንክመፅእ ዝግበር ዘሎ እዩ ንዓና ዝደቁስ ወይ ከዓ ዝድብትን እንተኾነ መፍትሒ ግን ኣይቀርን እየ እየ ክብል ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ
እሞ ተመሳሳሊ ሕቶ እቲ ዋሕዚ ስደት ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ተገቲኡ ዶ ተቋሪፁ ዶ ወይስ ይቕፅል ኣሎ
ተሕሳስ ሓደን ክልተን ዓብዪ ዋዕላ ነይሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ሕሞራ ማለት እዩ ካብ ምሕደራ ናይ ከባቢ ገዳሪ ፈሸጋ ዝበሃል ኣሎ كاب كل تيو سو صعصو سب سلطان نايد إحنا نتأكلاتن عبي وعلى جيران أب أتتع أب زي حقاوي ناي سباس زوور أب ناي مريت أب ناي صور نقدي زول بزح قد مثلا صور حتى صور حسرة حتى ريام إذا حاشا خيدي هادو هم زلو تسمامي عم حديد انتا إذا رئيكا اكي واحد سبتين ياسات برقز دارقا قاني شو اختبلو تخيلي خا قنت أتاو كذلي يوختزل اي تخيلني خا بفلا يبز حجي مثل مرات أزمس زلو أب إثيبيا واحد سبتين ياسات كهلو هم زخيل تور قويني إذن أدرسا
رايم بعر ودينا لنا تعرفوا وتدل يوم الاغتي انتهاليو هذا عاد عدل بكم مو بوء خنزازمو هابتم
زرباكات ترفيل لن قن نحن سلام لنا نمنا نخلونا إيطوبيا نيرترا سودان زي كونس نمو العالم سلام قوينا ندلين تخونا قن ودلسات الله وزي ينزبها لأوروب سقوم تقوى السيدة الله نبيل مكيم نحن وزغونا نمسقناك بترى ودقل لهم
يغني الله يحدقو
حرايشي بترى أنا قد مخلون لخلون كاسمرا لزدالي هزب سودان فكار حلاي لقاس يواه هزب مخانو زي كاسمرا لزدالي عبزي ننبر زلنا نحنا إتبعوان وإرتراوان طرح زي كونا نزمت أسد بسبق زقبال هزبي كم مخانو إيو تال آيوان كم محل الفوز دالي مال أختي تمنقستي مسبحي خواست دالو زقبقو عبوتي ونخبات إح كسرح اللو نهزب خدامس اللو نهزب خدامس اللو هزبون حقين سرعاتن ناي زهاجر أخبيرو نخنبر ناي جدن سلازوهنا فمتعين عدم ما سلام كهوني منه كله هزبي إيتيب آيخون إيرترا سودان زقارنا أفريكا بوملؤو ناب زحاشة لوتي ناي بوليتيكا نخاقاتو يز تصفو كبرت هذا اللي بطره
كبرت هذا اللي يهدوكو باين هابتم غزاءن كاب كارتم يغني اللي
أنا نمزقن بطره سالما عالت إن شاء الله
يغني اللي
يغني لهم باكن فانوكم كرا سمعتين درافاي امانيل قبر مدهن قدمي دارغا 4 عامتا بيلو غال غزا تبل درفو زياده خم زبرت اتو يذكر انهد نلومون نباكم صباح امس بتمساس علي ساعات كنرحبكم تسفان قبر كساب شعو بروخليتي
سنكم برغنينو حبت كتم مزار بيتكم كي كمرعه لما نا قدام قرمو بحكي زي رعي ساي أمنن حلف سنة دخي بهزي حبكي هدو سهرا بيت كونكي لك عدم حبستي أتقال كذا أتقال كذا تحفاريت كونكي لك عدم نقستي لك عدم نقستي آدم كي بدأيو حرام كد قلوب سبحات لبون أخمو تعيحو تدل اللوم يري أدو كل خل رسخ مدانو ونحتا عين تلخي حفنة قديم دقي دقي معشوي إذ كل حلال قد عين سكوني أب أدا أب سخس أتام دريبتك بخبرك وبأمت عجيب خوتك بخبرك وبأمت عجيب خوتك بيتي على ماي كفج نسهناي أتوال قزا أتوال قزا مش أخلاقه يملأ الكترا يملأ الكترا أنتي وال قزا وال قزا يا قجل حلف يا جبل أقبل بزر بتل أتوب والجزاية والجزاية قتل حلف يا جبل أقبل بزر بتل
This is VOA News. I'm Gene Randall. The U.S. Senate.